สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Visionary Guide to Lucid Dreaming Methods for Working with the Deep Dream State ของ Lee Adams เป็นหนังสือแนวคู่มือเชิงปฏิบัติว่าด้วยการฝึกฝันรู้ตัวหรือ Lucid Dreaming โดยมุ่งพาผู้อ่านไปไกลกว่าการควบคุมความฝันแบบพื้นฐานหนังสือเล่มนี้เสนอว่าความฝันรู้ตัวไม่ใช่เพียงประสบการณ์แปลกใหม่ในยามหลับแต่เป็นพื้นที่สำหรับสำรวจจิตไร้สำนึกทำความเข้าใจตนเองและนำข้อมูลจากความฝันกลับมาใช้ในชีวิตจริงผู้เขียนมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาและประสบการณ์ฝึกฝนมานานทำให้เนื้อหาผสมผสานวิธีการภาคปฏิบัติกับกรอบคิดทางจิตวิทยาและงานวิจัยสมัยใหม่อย่างชัดเจนเด่นคือการเรียงลำดับเครื่องมือจากพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงเช่นการจดบันทึกความฝันเทคนิค White และ Mind รวมถึงการพูดถึงปัจจัยเสริมอย่างการดูแลการนอนและสารบางชนิดที่อาจช่วยเพิ่มความชัดเจนของความฝันหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งคู่มือฝึกและแนวทางตีความประสบการณ์ภายในอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักฝันรู้ตัวคือเครื่องมือสำรวจจิตใจไม่ใช่แค่เทคนิคควบคุมความฝันแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อ Lucid Dreaming จากเรื่องน่าตื่นเต้นชั่วคราวให้กลายเป็นกระบวนการสำรวจจิตใจอย่างมีเป้าหมายแอดัมส์วางความฝันรู้ตัวไว้ในบริบทของการเติบโตส่วนบุคคลการเข้าใจตัวเองและการแปรประสบการณ์ภายในให้เกิดประโยชน์เมื่อกลับสู่ชีวิตตื่นหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำถามว่าจะฝันรู้ตัวได้อย่างไรแต่ถามต่อว่าเมื่อรู้ตัวในฝันแล้วผู้อ่านจะใช้สิ่งนั้นเพื่อเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความกลัวความปรารถนาและรูปแบบความคิดของตนเองแนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือฝันรู้ตัวทั่วไปที่มักเน้นเพียงความถี่ของการเข้าสู่ฝันรู้ตัวแอดัมส์จึงเสนอให้ผู้อ่านมองความฝันเป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลทางจิตวิทยาอยู่จริงๆและการฝึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มความไวต่อสัญญาณภายในความตั้งใจและการรับรู้ตัวเองทั้งในฝันและในชีวิตประจำวันประเด็น2ลำดับการฝึกจากพื้นฐานสู่ขั้นสูงจากบันทึกความฝันสู่เทคนิควาร์ปรีมไรท์สื่อจัดวางวิธีฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่ข้ามขั้นไปสู่เทคนิคที่ซับซ้อนก่อนสร้างฐานที่มั่นคงขั้นต้นมุ่งให้ผู้อ่านสังเกตฝันของตนเองอย่างจริงจังผ่านการจดจำและบันทึกความฝันการตั้งเจตนาและการสังเกตช่วงที่ความฝันมีความชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อฐานนี้แน่นแล้วหนังสือจึงค่อยขยายไปสู่เทคนิคที่เป็นที่รู้จักอย่าง W Wild และ M Light ซึ่งต่างมีบทบาทเฉพาะในการพาความรู้ตัวเข้าสู่ฝัน Adams ใช้วิธีอธิบายที่เน้นการนำไปใช้จริงไม่ใช่เพียงให้ชื่อเทคนิคแล้วจบแต่ชี้ให้เห็นว่าการฝึกต้องสอดคล้องกับจังหวะการนอนความสม่ำเสมอและการสังเกตผลลัพธ์ของตนเองทีละขั้นแนวคิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้อ่านที่มักเริ่มฝึกแล้วท้อเพราะหนังสือทำให้เห็นว่าความสำเร็จในการฝันรู้ตัวมาจากการสะสมพฤติกรรมเล็กๆอย่างเป็นระบบมากกว่าการหาทริคเดียวที่ใช้ได้ทันทีประเด็น3การเชื่อมโยงศาสตร์และประสบการณ์ใช้งานวิจัยเรื่องสมองควบคู่กับคำอธิบายเชิงจิตวิทยาอีกจุดเด่นของหนังสือคือการพยายามเชื่อมโลกวิทยาศาสตร์กับการตีความประสบการณ์ฝันแอดัมส์อ้างอิงแนวคิดจากประสาทวิทยาและงานวิจัยเกี่ยวกับการนอนเพื่อสนับสนุนว่าฝันรู้ตัวเป็นสภาวะของจิตสำนึกที่มีลักษณะเฉพาะไม่ใช่เรื่องลี้ลับที่แยกขาดจากการทำงานของสมองขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลดทอนประสบการณ์ภายในให้เป็นเพียงข้อมูลทางกายภาพเท่านั้นเพราะยังเปิดพื้นที่ให้มุมมองแบบจิตวิทยาจุงโดยเฉพาะเรื่องการเผชิญด้านเงาหรือ Shadow ที่ปรากฏในฝันหนังสือจึงรักษาสมดุลระหว่างความอธิบายได้กับความหมายเชิงสัญลักษณ์ทำให้ผู้อ่านที่สนใจทั้งวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณอ่านได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้เลือกข้างแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยยกระดับ Lucid Dreaming จากงานอดิเรกส่วนตัวไปสู่หัวข้อที่มีทั้งมิติการรับรู้สมองและความหมายเชิงประสบการณ์ร่วมกันประเด็น4การทำงานกับเงาใช้ฝันรวมความกลัวและความขัดแย้งภายในแทนการหลีกเลี่ยงหนังสือให้ความสำคัญกับการเผชิญสัญลักษณ์ที่น่ากลัวฝันร้ายและภาพแทนของความไม่สบายใจโดยมองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูเป็นข้อมูลจากจิตไร้สำนึกที่ช่วยชี้ให้เห็นส่วนที่ยังไม่ได้รับการรับรู้แอดัมส์อธิบายแนวคิดแชโดว์ในกรอบจุงเกียนว่าเป็นด้านของตัวตนที่ถูกกดไว้หรือไม่ยอมรับและการฝันรู้ตัวเปิดโอกาสให้เราหันหน้าเข้าหาส่วนนี้อย่างมีสติแทนที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมความสะเทือนใจโดยไม่เข้าใจอะไรการมองฝันร้ายในฐานะครูทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือฝึกเทคนิคเพราะมันเชื่อมการฝึกกับการเยียวยาและการยอมรับตนเองผู้อ่านไม่ได้ถูกสอนให้กำจัดความกลัวอย่างเดียวแต่ถูกชวนให้สำรวจว่าความกลัวนั้นสะท้อนอะไรในชีวิตจริงผลลัพธ์คือ Lucid Dreaming กลายเป็นพื้นที่ฝึกความกล้าความรู้ตัวและการประมวลอารมณ์อย่างลึกซึ้งประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงค ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการแปลความฝันสู่การตื่นหนังสือไม่ได้มองฝันรู้ตัวเป็นกิจกรรมแยกส่วนจากชีวิตประจำวันแต่เน้นว่าความฝันสามารถส่งผลต่อการคิดการสร้างสรรค์และการตัดสินใจเมื่อกลับสู่ภาวะตื่นแอดัมส์สนใจการนำสัญลักษณ์และบทเรียนจากฝันไปเชื่อมกับประสบการณ์จริงๆเพื่อให้สิ่งที่เกิดในฝันไม่จบแค่ในคืนเดียวแต่แปลเป็นความเข้าใจที่ใช้ได้ต่อเนื่องในชีวิตผู้อ่านจึงได้รับทั้งวิธีฝึกและวิธีแปลความหมายเชิงปฏิบัติว่าความฝันให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความเครียดความปรารถนาหรืออุปสรรคภายในอย่างไรตรงนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ความฝันเพื่อสร้างสรรค์งานแก้ปัญหาหรือเข้าใจตนเองเชิงลึกมากกว่าการไล่ล่าประสบการณ์แปลกประหลาดเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การกล่าวถึงการดูแลการนอนและปัจจัยที่อาจช่วยให้ฝันชัดเจนยังสะท้อนว่าหนังสือให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่ความตื่นเต้นชั่วคราวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่จริงจังกับ Lucid Dreaming ทั้งผู้เริ่มต้นที่อยากได้โครงสร้างการฝึกที่ชัดเจนผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการมุมมองลึกขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยาและความหมายของฝันหากมองในเชิงปฏิบัติหนังสือให้ทั้งเทคนิคตั้งต้นการฝึกระดับกลางและขั้นสูงการดูแลสภาวะการนอนและแนวทางรับมืออุปสรรคที่พบบ่อยเช่นฝันร้ายหรือ Sleep Paralysis ขณะเดียวกันในเชิงความคิดมันช่วยให้ผู้อ่านมองความฝันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ชั่วคราวในยามหลับสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความพยายามเชื่อมวิทยาศาสตร์จิตวิทยาจุงเกียนและการฝึกแบบใช้ได้จริงเข้าด้วยกันอย่างมีระบบจึงไม่ได้เน้นแค่การมีฝันรู้ตัวมากขึ้นแต่เน้นการใช้ฝันเพื่อพัฒนาการรับรู้ตนเองและการเติบโตทางจิตใจในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุน Lee Adams คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่